Qalampirdan sport xabari. Butunjahon boks assotsiatsiyasining 2021 yil dekabr oyi yakuniga ko'ra yangilangan reytingi e'lon qilindi. Unga ko'ra yarim yengil vaznda WBA chempionligiga ma'ruza sohibi Murodjon Ahmadaliyev mazkur yo'nalishda reytingning eng yuqori pog'onasida bormoqda. U shuningdek IBF yo'nalishida ham chempion hisoblanadi. Birinchi o'rta vazn toifasida mag'lubiyatsiz odimlayotgan Isroil Madrimov o'tgan oyda fransiyalik Mishel Soroni mag'lub etgan holda birinchi o'ringa ko'tarilib oldi. Madrimov katta ehtimol bilan revansh jangida ham g'alaba qozonsa, chempionlik jangida ringga ko'tariladi. Super yengil vazn toifasida ringga ko'tariluvchi Shahram G'iyosov o'tgan oydagi kabi 7-chi o'rindan joy olgan bo'lsa, so'nggi jangda nokaut evaziga g'alaba qozongan Shohjahon Ergashev 10-chi pog'onada qayd etilgan. Birinchi o'ta yengil vazn toifasidagi Hasanboy Do'smatov esa o'tgan oydagi o'rnidan 1 pog'ona pastladi va 5-chi o'rinni egalladi. Shuningdek, yarim yengil vazn toifasida so'nggi 5 oy ichida 9-ta nokautli g'alaba qayd etgan Otabek Xolmatov 14-chi o'ringa ko'tarildi. U so'nggi bor 2021 yil 25 dekabrda Adrian Morel Solisni mag'lub etgan. O'zbekistonlik bokschilar orasida boshqa hech kim reytingga kiritilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.